Χαίρετε, αγαπητοί αδελφοί. Σχετικά είμαι χαρούμενος. Όχι γιατί έλυσα όλα τα προβλήματά μου, αλλά γιατί πίστεψα ότι ο Θεός θα με βοηθήσει να τα λύσω και να παίρνω και τα μαθήματα. Μα δεν το ήξερες αυτό τόσα χρόνια που είσαι στην Εκκλησία? Ναι, το ήξερα, αλλά το πίστευα με διακοπές. Ενώ τώρα δεν φεύγει η ελπίδα αυτή στη διαβεβαίωση του Θεού ότι θα είναι πάντα μαζί μας. Άλλο να το ξέρω και άλλο να το πιστεύω συνεχώς. Έτσι λοιπόν πιάνουμε τα προβλήματα, τα δύσκολα, τα άλυτα και αρχίζουμε, ας πούμε, να δούμε πώς θα γίνει αυτή η μάχη. Έχω θέμα με την ολοκλήρωση της οικογένειάς μου, με τα παιδιά μου, τα οποία ήταν στην Εκκλησία, πέρασαν και τα δύο από 15 χρόνια στην Εκκλησία. Η μία προσεύχεται, περισσότερο με τη μητέρα της, είναι προσεκτική, είναι λίγο ντροπαλή, στην Εκκλησία το σκέφτεται να έρθει. Πάρουμε την άλλη κόρη μου, και αυτή τόσα χρόνια στην Εκκλησία, αυτή είναι μια περίπτωση άπιαστη. Κάνει το γύρο της υδρογείου συνέχεια, την έχουμε χάσει τα έγχνη, δεν ξέρουμε όπαν, και βγάζει λεφτά. Κάνει τουρισμό με γκρουπ απίστευτα εδώ, εκεί κτλ. Λέω, Κύριε, εγώ πώς θα τη μαζέψω αυτή, πώς θα τους μαζέψω, πώς θα φτιάξω την οικογένειά μου την πνευματική? Πότε θα ηρεμήσω και θα πω, ελέγχω την κατάστασή μου, την κατάσταση? Πρέπει να με βοηθήσεις, δεν πάει άλλο. Και εφόσον λοιπόν μου υπόσχεσαι ότι δεν θα με αφήσεις, θέλω να αρχίσω να βάλουμε μπρος αυτή την υπόθεση. Εγώ θα ασχολούμαι με αυτό το θέμα συνέχεια. Θα σου λέω, Κύριε, οδήγησέ με. Πέρασα 2 μήνες, όχι με τα αποτελέσματα της αισιοδοξίας και της ελπίδας που έχω, δηλαδή να περιμένω την ημέρα των αγαθών αγγελιών, αλλά ο Κύριος να οδηγεί τα πράγματα, να το καταλαβαίνω, να οδηγεί τα πράγματα, να μου λέει, θα μείνεις, θα επιμείνεις. Και μου έδωσε, αδερφοί, ένα πρόσωπο να ασχοληθώ, που 2 μήνες δεν μπορούσε να το πιστέψω και να το καταλάβω. Τον Ηλία, τον προφήτη. Λέω, Κύριε, συγγνώμη, τι σχέση έχω εγώ με τον Ηλία τον προφήτη? Δεν έχω καμία σχέση με τον Ηλία τον προφήτη. Δεν μπορώ να πάρω κάτι από αυτός, είναι ένας τρομερός άνθρωπος. Αυτός τα μουσκεμένα ξύλα σηκώνει το χέρι του και παίρνουνε φωτιά. Αυτός τον ενόχλησαν οι στρατιώτες του Οχοζία και τους έκαψε. Λέω, τι σχέση έχω εγώ με αυτό? Δεν έχω καμία σχέση. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ευχαριστούμε για το Πνεύμα το Άγιο, μου έλεγε, εκεί είναι η λύση, αυτό είναι το πρόσωπο. Πότε, Κύριε, πώς είναι, τώρα 2 μήνες, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Επιμένω, ξέρω ότι είναι αληθινό το Πνεύμα που μου μιλάει. Τι σχέση έχω εγώ με τον Ηλία? Εγώ θέλω μέρες αγαθών αγγελιών, αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, ζω αυτή την κατάσταση χωρίς να χάνω τη χαρά μου. Δεν έβρισκα τη λύση, αλλά δεν έχανα και τη χαρά μου. Αυτό είναι πνευματική νίκη, αδερφοί. Να μην χάνουμε τη χαρά μας, να μην χάνουμε την ελπίδα μας, παρόλο ότι το πρόβλημά μας δεν λύθηκε. Μία μέρα λοιπόν, ήξερα ότι θα τελειώσω αισιόδοξα, αλλά άφησα τον εαυτό μου να στεναχωρηθεί πάλι. Πού είναι η λύση, Κύριε? Και ο Θεός μου έλεγε πάντοτε, τον Ηλία, στον Ηλία, στον Ηλία, στον Ηλία. Τι πιο απλό? Παίρνω το βιβλίο του Ηλία και αρχίζω και διαβάζω. Μα τόσο δύσκολο ήταν? Αφού δεν μπορούσα να το κάνω, δύσκολο ήταν. Αφού μου έλεγες εσύ, Κύριε, να δω τον Ηλία, τη ζωή του Ηλία, και εγώ δεν πήρα το βιβλίο να διαβάσω το βιβλίο του Ηλία, τότε τι να πω? Έτσι λοιπόν παίρνω το βιβλίο του Ηλία, σελίδα 352, κεφάλαιο ΙΘ. Διαβάζουμε πρώτα ένα εδάφιο, το οποίο θα μας βάλει στο θέμα. Και απήγγειλε ο Αχάβ προς την Ιεζάβελ, δηλαδή ο βασιλιάς στη βασίλισσα, όσα έκανε ο Ηλίας, που σκότωσε και έσφαξε όλους τους προφήτες, 450, με ποιο τρόπο εθανάτωσε ερωμφέαν όλους τους προφήτες. Και απέστειλε μηνυτή η Ιεζάβελ προς τον Ηλία λέγουσα, έτσι θα σε κάνω, ούτω να κάμωσι η Θεή, έτσι θα σε κάνω και έτσι θα προσθέσω αύριο αυτή την ώρα, αν δεν σε κάνω σαν έναν από αυτούς που εσύ έκανες τους έσφαξες. Εντάξει, λέω, Κύριε, δεν κατάλαβα τίποτα για αυτό που λέμε ότι θα μου δώσεις θάρρος. Διάβασε λίγο παρακάτω, ρε παιδί μου, λέει μια φωνή, διαβάζω παρακάτω. Και φοβηθείς ο Ηλίας, εσηκώθηκε, αναχώρησε δια την ζωήν αυτού και ήλθε εις Βηρσαβέ του Ιούδα και αφήκε τον υπηρέτη αυτού και αυτός υπήγει στην έρημον μιας ημέρας οδό και ήλθε και κάθισε υπό την ένα είδος πεύκου και επιθύμησε να αποθάνει και είπε «Αρκεί τώρα, Κύριε, πάρε την ψυχή μου, εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους». Πώς του ήρθε αυτή η φώτιση, αυτός είχε πάντοτε μια ανωτερότητα. «Εντάξει», λέω, Κύριε, «δεν σου λέει κάτι τώρα, Νικόλα, αυτό που διάβασες». Μου λέει ότι και ο Ηλίας φοβήθηκε. Έτσι πες, τώρα κατάλαβα, μπορώ να τον πλησιάσω αυτό τον. Πού να φανταστώ εγώ ότι είναι γραμμένο και έχει σημασία ότι ο Ηλίας φοβήθηκε. Αυτός ήταν ατρόμητος, δεν φοβόταν τίποτα, νικούσε τα πάντα. Λέω, κάτι θα γίνει, λέω, Κύριε, εδώ είναι κάποιο κλειδί τώρα αυτό. Άρα δηλαδή στη δόξα του δεν μπορώ να τον φτάσω. Στην ταπείνωσή του, όταν έλθει στα συγκαλά του από κάποια θέματα, από κάποιες υπερβολές, το επιτρέψει ο Θεός, τότε μπορώ να πάρω από τον Ηλία. Άνοιξαν οι ουρανοί, αδερφοί. Ναι, αλλά παρακάτω τι θα κάνω. Δεν καταλαβαίνω τώρα εδώ πάλι. Εντάξει, τώρα μου ταιριάζει ο Ηλίας ταπεινωμένος ότι μπορεί να πάρω κάτι από αυτόν. Και καταλάβαινα τώρα, λέω, τι έγινε εδώ πέρα. Εκείνη την ώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Ένας αδερφός, κατάλαβα τον έβολε ο Θεός. «Τι κάνεις, Νικόλα?» Λέω, «Προσπαθώ να καταλάβω τον Ηλία». Και ο Θεός ρώταγε τον Ηλία, «Τι κάνεις, Ηλία, τι κάνεις, Ηλία, εδώ που είσαι?» Και εγώ, λέω, τώρα ρωτάω, τι θα κάνεις, τι πρέπει να κάνω. Για να σου πω την αλήθεια, αδερφέ μου, πιστεύω ότι ο Θεός θα με βοηθήσει, αλλά να σου πω την αλήθεια, αισθάνομαι ότι δεν έχω όρεξη να συνεχίσω. Και να σου πω την αλήθεια, μακάρι να είχα φύγει, να μην είχε πάρει ο Θεός, με τόσα προβλήματα που μου έχουν μείνει να τα λύσω. Θα τα λύσω, πότε θα τα λύσω? Πάλι απογοητεύτηκα. Πάλι δεν έχω βρει τον τρόπο να πιστεύω ότι ο Θεός θα με ελευθερώσει, αλλά να μην κάνω διακοπές στην πίστη μου. Μου λέει, κατάλαβες τώρα τι λέει εκεί? Να, κατάλαβα, λέω, αυτό που σου είπα, παρακάτω δεν κατάλαβα. Λέω, αδερφέ μου, η καρδιά μου βρίσκει ευχαρίστηση σε αυτό που σου είπα. Κύριε, πάρε με. Κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο τόσα χρόνια να έχω αυτή την ελπίδα. Αλλά θα μου το δώσεις. Πότε θα έρθει αυτή η μέρα όμως που θα μου το δώσεις? Πού να ξέρω εγώ ότι μπορεί να είναι το σήμερα? Μπορώ να το ήξερα ότι είναι το σήμερα? Έτσι λοιπόν, μου λέει ο αδερφός, κατάλαβες τι διάβασες? Έβαλε, ο Θεός έβαλε αδελφό να με ξυπνήσει. Το πνεύμα του Θεού να με ξυπνήσει. Κατάλαβες τι λέει? Ναι, λέω, κατάλαβα. Ότι έφυγε και πήγε στην έρημο. Και επεθύμησε να πεθάνει. Α, λέω, να, ένας συνάδελφος, λέω, άλλος ένας, λέω, που ήθελε να πεθάνει. Ο Ηλίας είπε, θέλω να πεθάνω, δεν αντέχω άλλο. Είπα κι εγώ αυτό. Ελπίζω, πιστεύω, αλλά δεν το βλέπω πότε, άρα μέχρι τότε θα νιώθω ότι θέλω να πεθάνω. Πώς θα ελευθερωθώ? Κατάλαβες? Κατάλαβα, λέω, αλλά παρακάτω δεν ξέρω τι θα γίνει. Ρε, διάβασε παρακάτω. Διαβάζω παρακάτω. Συγγνώμη, αδερφή, γελάω με τα χάλια μου και τη δόξα του Θεού. Πέντε εδάφιο. Και τον πήρε ύπνος τον Ηλία και πλαγιά σας κοιμήθηκε και άγγελος Θεού λέει στον Ηλία, σήκω να φας, φρόντισε τη ζωή σου, την υγεία σου, μην πεθάνεις. Κατάλαβες τι μου λέει ο Θεός? Τι σου λέει ο Θεός, Νικόλα? Όχι, λέω, δεν κατάλαβα. Μα ντύπη είσαι, μου λέει, δεν παίρνεις στροφές. Τι έχεις πάθει? Έλα, τι έχω πάθει? Ξέρω και εγώ τι έχω πάθει. Έχω φοβηθεί, λέω. Ότι ελπίζω, αλλά πότε θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Άγγελος τον ακούμπησε, λέει. Τον άγγιξε άγγελος. Και εσένα θα σε αγγίξει άγγελος. Αμάν, εμένα θα με αγγίξει άγγελος? Εσένα θα σε αγγίξει ο άγγελος. Αυτό δεν διαβάζεις? Δεν ταυτίζεσαι τώρα με τον Ηλία που δεν είναι στις δόξες του και είναι ταπεινωμένος? Θα σε αγγίξει άγγελος. Καλά λες, του λέω. Δεν μου λες τώρα πού βρίσκεσαι, στον ουρανό από τη χαρά σου? Όχι, λέω, στην ερημιά είμαι. Γιατί δεν ήρθε αυτό που θέλω. Δεν το είδα, δεν το πιστεύω, δεν το γεύτηκα, δεν το έφαγα, δεν το χόρτασα. Κατάλαβα ότι ο άγγελος για μένα ήρθε. Ποιος ήταν ο άγγελος? Αυτός ο αδερφός που ήταν στο τηλέφωνο. Αυτός μου είπε. Αυτός μου είπε αυτό που ήξερα. Αλλά δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Κολλημένο το μυαλό. Όταν δεν έχουμε το θάρρος συνεχόμενα και μία ενθαρρυνόμαστε, μία αποθαρρυνόμαστε. Πω, έφεξε μέσα μου. Ήρθε ο άγγελος, λέω, με το τηλέφωνο και μου είπε ότι προχώρα, φάε, ζωντάνεψε, σε ενισχύω. Και είπε στο πέντε, είπαμε, σήκω να φας. Και ανέβλεψε, δηλαδή συνήλθε, δηλαδή ο Ηλίας, συνήλθα κι εγώ. Και τι, δίπλα στο κεφάλι του Ηλία υπήρχε ένα καρβέλι ψωμί και νερό και τροφή και να φάει και να φάω. Ο αδερφός σε αυτό το σημείο με εγκατέλειψε με την καλή έννοια, μου λέει, Νικόλα, κατάλαβες τώρα τι έγινε? Ό,τι διάβασες, ο Θεός στόφιξε τώρα αυτή τη στιγμή. Στην έρημο μπήκε ο Ηλίας, στην έρημο μπήκες κι εσύ. Στην έρημο μπήκες κι εσύ. Αλλά εκεί στην έρημο κατάλαβες ότι είσαι υπό την επιτήρηση του αγγέλου. Βέβαια, λέω. Και το επιβεβαιώνει αυτό ότι ο άγγελος τον επισκέφτηκε και δεύτερη φορά. Αφού κοιμήθηκε και ξύπνησε, τον επισκέπτεται και δεύτερη φορά ο άγγελος για να του πει ότι φάε, γιατί εγώ έχω δρόμο για σένα, έχω έργο για σένα. Όμως, παρόλα αυτά που κατάλαβε, και εγώ κατάλαβα, έκανε λάθος κίνηση ο Ηλίας. Δεν είπε, Κύριε, σε ευχαριστώ, κατάλαβα. Τώρα τι να κάνω, μη με αφήσεις να σκεφτώ μόνος μου, μη με αφήσεις να αποφασίσω μόνο μου, δεν θα τα καταφέρω. Θέλω εσύ να με οδηγήσεις. Δεν το έκανε αυτό ο Ηλίας. Δεν το έκανε προσευχή. Αλλά εγώ κατάλαβα ότι εγώ πρέπει να το κάνω προσευχή. Αυτό. Ο Ηλίας δεν το έκανε προσευχή. Και τι έκανε? Έκανε, όπως το λέει η Γραφή, ενήργησε μέσα από το φόβο του. Το ξαναδιαβάζω, είναι το εδάφιο 3. Και φοβηθείς εσηκώθηκε, αναχώρησε για τη ζωή αυτού. Φοβήθηκε για τη ζωή του και σηκώθηκε και έφυγε. Ο άγγελος τον ταΐζει στη διαδρομή. Αλλά όμως τι κάνει? Κάνει λάθος. Παίρνει απόφαση και λέει, θα πάω στο Θεό. Τι εννοούσε θα πάω στο Θεό? Είχε περπατήσει 150 χιλιόμετρα από την πατρίδα του, εκεί από το βουνό τον, το λέμε, και πήγε στην έρημο. Η έρημο ήταν 150 χιλιόμετρα μακριά. Τώρα δεν παίρνει σωστή απόφαση και απομακρύνεται κι άλλο. Και πάει εκεί που έδωσε ο Θεός τον νόμο. Πάει στο βουνό του νόμου. Και πήγε, λέει, στο όρος Χωρίμ. στο όρος εκεί που έδωσε ο Θεός τον νόμο. Δεν ξέρω από ποια εσωτερική παρόρμηση το έκανε αυτό. Και δεν γύρισε πίσω και δεν κατάλαβε τίποτα και δεν είπε Θεέ μου συγγνώμη. Και πήγε εκεί. Πήγε εκεί, αλλά αντί να γονατίσει να προσευχηθεί, τώρα ένιωθε ασφαλής, είχε πάει και 300-500 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που τον κυνηγούσε η Ιεζάβελ. 500 χιλιόμετρα μακριά. Και αφού πήγε μακριά, ξανατρύπωσε μέσα σε μια σπηλιά. Τρύπωσε μέσα σε μια σπηλιά. Δηλαδή τέτοιο πατασόκ είχε πάθει, παρόλο ότι είχε αρχίσει να καταλαβαίνει. Μπήκε μέσα στη σπηλιά. Από το φόβο. Τον οδηγούσε ο φόβος. Δηλαδή, ο φόβος που είχε στην καρδιά του. Πίστευε όμως. Αλλά ο φόβος ήταν δυνατότερος. Έτσι λοιπόν, ο Θεός προσπαθεί και συνεχίζει να τον βοηθήσει. Και για να τον βοηθήσει, θα τον φωνάζει, βγες έξω Ηλία. Θα περάσει ο Θεός να σε επισκεφτεί. Νικόλα, περίμενε, θα σε επισκεφτεί ο Θεός, θα σε εξηγήσει. Μη φοβάσαι, τα πράγματα είναι πνευματικά αληθινά. Δεν λέμε παραμύθια. Είναι και γραμμένο. Ο Ηλίας τι έκανε? Ούτε γονάτισε, ούτε προσευχήθηκε. Πήγε στο βουνό, εκεί νόμιζε ότι είναι μαγικό το βουνό, επειδή εκεί έδωσε τις εντολές ο Θεός, επειδή ήταν παρουσία Θεού, σαν να λέμε εγώ θα πάω σε μια εικόνα θαυματουργή, σαν να λέμε θα πάω σε ένα που είναι ένας Άγιος εκεί κτλ. Κάπως έτσι το πήρε ο Ηλίας. Δηλαδή και ο Ηλίας δυσκολεύτηκε, αδερφοί, ο υπερήρωας αυτός δυσκολεύτηκε. Και ο Θεός τώρα θέλει να τον συνεφέρει. Έστειλε τον άγγελο, τώρα τι κάνει, τον φωνάζει ο Θεός να βγει από τη σπηλιά. Έλα εδώ παιδί μου, έλα εδώ Νικόλα, έλα εδώ Ηλία. Τι κάνεις εδώ, πες μου, τι κάνεις εντάφτα Ηλία. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ τρυπωμένος μέσα στη σπηλιά. Τι δουλειά έχεις, τι κάνεις, με τι ασχολείσαι. Σου έδωσα εγώ εντολή να το κάνεις αυτό? Όχι, δεν του έδωσε εντολή, μόνος του φοβήθηκε και φύγε. Και όσο πάει απομακρύνεται από το Θεό. Εκεί η έρημος ήταν, είπαμε, στα 150 χιλιόμετρα, αυτός πήγε τώρα στα 500 χιλιόμετρα. Πότε θα αλλάξει αυτό το πράγμα, αδερφοί? Λέω και για μένα και λέω και ο Ηλίας θα διερωτάτε, τι κάνεις ρε Ηλία? Κύριε, εγώ ήμουνα ο καλύτερος προφήτης σου. Εγώ εναπελήφθην μόνος. Εγώ είμαι ο μόνος. Οι Ισραηλίτες όλοι σε απέρριψαν. Δηλαδή υπερασπίζεται τη λάθος κίνηση που έκανε. Την υπερασπίζεται. Και όπως το λέει, έτσι είναι ωραίο να το διαβάσουμε, αδερφοί, λέει, εγώ εστάθην εις το άκρον ζηλωτής υπέρ του Κυρίου του Θεού των δυνάμεων. Είναι το εδάφιο 10. Ήμουνα παραπάνω από ό,τι είναι παραπάνω από τους ανθρώπους, εγώ με σένα, σε σένα. Ζηλωτής. Δηλαδή έδινα τη ζωή μου για σένα, έκανα τα πάντα για σένα. Σ' αγαπάω πολύ, σ' ακολουθάω. Αυτό. Και ευτυχώς, εντός παρενθέσεως, λέει τώρα, έχει περηφανευτεί λίγο, ευτυχώς που έχεις και εμένα. Δηλαδή, ξεκίνησε καλά και ακόμα δεν έχει βρει το δρόμο του. Όμως είναι ο δρόμος αυτός, της απελευθέρωσης είναι αυτός ο δρόμος. Λέει, εγώ τώρα λέει έμεινα μόνος μου. Τους προφήτες τους σκοτώσανε, τώρα θέλουν να σκοτώσουν και εμένα. Αυτό είναι το πρόβλημά του, επειδή θα σκοτώσουν και αυτόν. Και φεύγει και απομακρύνεται και λέει ο Θεός, Ηλία, θα περάσω μπροστά σου για να σε βοηθήσω. Πρόσεξε. Και του δείχνει την εξής όραση. Έξελθε και στάθη εις το όρος ενώπιον του Κυρίου. Θα περάσει ο Θεός. Δηλαδή έρχεται ο Θεός να σε βοηθήσει. Ηλία, Νικόλα, έρχεται ο Θεός. Και τι βλέπει? Ο Κύριος λέει πέρναγε. Και υπό ποια μορφή πέρναγε ο Θεός? Άνεμος μέγας και δυνατός έσκιζε τα βουνά και συνέτριβε τους βράχους έμπροστην του Κυρίου. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα πιο σκληρό από αυτό. Ο αέρας να είναι τόσο δυνατός, να σκίζει τα βουνά και οι πέτρες να συγκρούονται στον αέρα και να λιώνουνε. Δεν υπάρχει πιο συγκλονιστικό. Τι κατάλαβε ο Ηλίας από αυτό? Τίποτα. Ούτε εγώ κατάλαβα εκείνη την ώρα τίποτα. τι σημαίνει αυτό, δηλαδή με βεβαιότητα τι σημαίνει. Και τι μας το λες τώρα, εγώ τι σπαστήρα έχω και να σπάω πέτρες, ας πούμε, γιατί, τι είναι αυτό κύριε, γιατί μου το λες. Δεύτερο, πέρασε ο Θεός λοιπόν σαν δυνατός άνεμος. Δεύτερα, ξαναπερνάει ο Θεός με έναν σεισμό, ο οποίος γυρνάνε όλα ανάποδα, ένα τρομερό σεισμό. Ο Κύριος λέει, δεν ήταν ούτε μέσα στον αέρα το δυνατό, ούτε μέσα στο σεισμό. Τότε γιατί πέρναγε, για να καταλάβει ο Ηλίας πόσο σκληρός ήτανε. Πολύ σκληρός. Ήθελε τον Ηλία να κάνει αυτό το έργο, αλλά όπως όχι, όπως ήθελε ο Ηλίας. Με θέλει ο Θεός να κάνω το έργο του, αλλά όχι όπως θέλω εγώ. Και πότε θα μάθω να το κάνω όπως θέλει ο Θεός. Εδώ είναι το θέμα. Τρίτο λέει, τρίτη μορφή που περνάει ο Θεός. Είπαμε, είναι συνέτριφε τα βράχια ο αέρας, στο σεισμό και στη φωτιά. Μετά περνάει φωτιά και ισοπεδώνει τα πάντα. Έκαψε τα πάντα μέσα του. Έμεινε, μένει κενός, στάχτη μετά, δεν μένει τίποτα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και μετά έχουμε τη λύση. Άκουσε ο Ηλίας μετά έναν ήχο λεπτού αέρος. Ένα αεράκι γλυκό. Άκουσε τη φωνή του Πνεύματος. Άκουσε τη φωνή του Πνεύματος, επιτέλους. Κατάλαβε ότι ο Θεός δεν θέλει βαριά, τρομερά, καταπληκτικά πράγματα έτσι όπως τα έκανε ο Ηλίας. Έπρεπε να τα κάνει. Αλλά όχι έτσι. Θα το δούμε παρακάτω με τον προφήτη τον Ελισέ, που είναι ένας προφήτης απαλός. Ο Ηλίας έπρεπε να είναι έτσι, γιατί ήταν ο εξολοθρευτής της αθείας. Το χρησιμοποιούσε ο Θεός και εξολόθρευε τους Σύριους με τον τρόπο που έσφαξε 450 προφήτες, με τους άλλους τρόπους, ας πούμε, που ξέρουμε ό,τι έχει κάνει, ας πούμε, ο Ηλίας. Λέει, άκουσε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και τι έκανε, προσθέτω τη λέξη, εντράπηκε και σκέπασε το πρόσωπό του. Έβαλε, λέει, το πρόσωπό του μέσα στην αγκαλιά του, μέσα στο κεφάλι του. Δηλαδή σημαίνει ότι κατάλαβε, αδερφοί. Γιατί, και αμέσως εξήλθε και βγήκε έξω. Άρα κατάλαβε. Κατάλαβε να δει το Θεό και να ζήσει με το Θεό του Πνεύματος του Αγίου. Όχι της σκληρότητος που έκανε εκείνος. Δηλαδή δεν έπρεπε να κάνει αυτά που έκανε. Ναι, αλλά ξέρουμε όμως ότι τους εχθρούς μας, και αν πρέπει να κάνουμε κάποια κίνηση εχθρική, τους αγαπάμε, είναι για να συνέλθουν. Αυτός τους μισούσε. Όλους αυτούς. Δεν έκανε δηλαδή, κύριε, να το κάνω, αλλά λυπάμαι για αυτούς. Δεν είναι, λέγε, τέτοια πράγματα. Είχε ξεφύγει. Και πώς φαίνεται αυτό, από την περηφάνεια του. Γιατί έλεγε, τι έλεγε. Περηφανευότανε ότι εγώ είμαι προφήτης δικό σου, κύριε. Εγώ είμαι που έχω μείνει μόνο στην πίστη για σένα. Περηφανευόταν για τον εαυτό του. Υποτιμούσε τους Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες όλοι αποστάτησαν. Κατέστρεψαν τις προσευχές. Κατέστρεψαν τα πάντα. Αυτό είμαι εγώ, κύριε. Δηλαδή, είχε φτάσει σχεδόν στο φανατισμό. Όμως θα συνέλθει, αδερφοί. Θα συνέλθει ο Ηλίας. Και ξαναλέει, αφού ξαναείπε αυτό ο Ηλίας, κατάλαβε, ο Θεός κατάλαβε, ότι μπορεί να επικοινωνήσει. Γιατί τον παρακάλεσε και ο άγγελος να κάνει κάποια κίνηση σωστή, δεν την έκανε, και τώρα στο εδάφιο 15 λέει, και είπε ο Κύριος προς αυτόν, τώρα γύρνα πίσω. Έφτασες κάπου χωρίς να σου πω εγώ, χωρίς να έχεις αποστολή. Και θέλω να πω κάτι, αδερφοί μου, που είναι σοβαρό. Σε πολλά βιβλία και κυρίως οι θρησκείες όλες δεν δείχνουν και δεν δίνουμε και δεν παίρνουμε μαθήματα από τον Ηλία, ότι ήταν πάντοτε ατρόμητος. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Ηλία. Τώρα όμως με τον Ηλία, ο οποίος φοβήθηκε, μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα, αδερφοί μου. Για αυτά που φαίνονται άλυτα και θα λυθούν. Αυτό είναι το μήνυμα μέσα σε αυτή την κατάσταση, αδερφοί. Γύρνα πίσω, Ηλία. Θα κάνεις τρεις αποστολές, θα χρήσεις βασιλιά της Συρίας τον Αζαήλ, θα χρήσεις βασιλιά του Ισραήλ τον Ιού, ένας σκληρό άνθρωπο, θα χρήσεις προφήτη τον Ελισέ, τρία πράγματα, και σε παίρνω και πράγματι τον πήρε στον ουρανό. Τον πήρε. Γιατί τον πήρε? Αυτό δεν μπορώ να το σας το εξηγήσω, αδερφοί μου, και μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τον πήρε? Μα δεν ήταν ο καλύτερος. Ακριβώς όταν φάνηκε ότι δεν είναι ο καλύτερος ο Ηλίας, τότε άρεσε στο Θεό. Όταν πριν έλεγε συνεχώς, τι κάνεις Ηλία, εγώ είμαι ο καλύτερος προφήτης του Θεού και ευτυχώς που ο Θεός, δεν το λέει έτσι, έχει εμένα, αλλά αυτό εννοούσε, έχει υπερηφανευτεί. Τώρα λοιπόν μπορεί αρχίζει η επικοινωνία. Τα προηγούμενα όλα που έκανε ο Ηλίας δεν ήταν εντολές από το Θεό. Και του έδωσε τώρα εντολές, δηλαδή επανήλθε ο Ηλίας και του λέει πήγαινε να χρήσεις τρεις ανθρώπους. Έναν βασιλιά στη Συρία, έναν βασιλιά στο Ισραήλ και έναν προφήτη, τον Ελισέ. Και αναχώρησε, λέει ο Ηλίας, και πήγε 19 εδάφιο, εκείθεν ευρήκε τον Ελισέ. Πήγε και βρήκε τον Ελισέ. Όμως εδώ υπάρχει μια παρένθεση, αδερφοί, ότι υπάρχει μια παρένθεση ο Ηλίας στην κατάσταση αυτήν που είχε φτάσει, δηλαδή που κατάλαβε και μπήκε πάλι στην υπηρεσία του Θεού, είναι δύσκολο να το αναφέρω τώρα γιατί είναι ένα έργο που έχει κάνει ο Λισέ. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε μια παρένθεση. Δεν πήγε ο Ηλίας να χρήσει βασιλιά τον Αζαήλ, παρόλο ότι είχε συνέλθει, και να χρήσει και βασιλιά του Ισραήλ τον Ιού, ο οποίος ήταν πολύ σκληρός και θα εκδικούντανε όλη τη γενιά και θα εξολόθρευε όλη τη γενιά του Αχάβ, αφού θα άφηνε και στον Αχάβ κάποιες επιλογές, του χάρισε και κάποιες νίκες. Έτσι λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Η ροή είναι αλλιώς εδώ. Εμείς θα πω τώρα για τον Ελισέ. Μπαίνει ο Ελισέ γιατί διαβάζουμε ότι το βασιλιά που είπε στον Ηλία να το κάνει, δεν το έκανε ο Ηλίας και το έκανε ο Ελισέ, ο Ελισέος, αυτός που διάλεξε. Δηλαδή, να σας πω τη σελίδα, γιατί δεν το έκανε, δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε. Το έκανε ο Ελισέος. Στη σελίδα 367 λέει, στο εδάφιο 13, 367 εδάφιο 13, μιλάει ο Ηλισέ και λέει, και είπεν ο Ηλισέ, ο Κύριος έδειξε εις εμέ ότι εσύ θέλεις βασιλεύσεις στη Συρία. Δηλαδή την αποστολή την έδωσε στον Ηλία και την εκτέλεσε ο Ηλισέος, ο Ηλισέ. Είναι 13 εδάφιο, 367, 13 εδάφιο, για το δεύτερο μέρος. Ο Κύριος έδειξε σε μέ, λέει ο Ηλισέος. Γιατί, δεν ξέρω, πάντως δεν το έκανε ο Ηλίας. Και παρακάτω που είπε να χρήσει βασιλιά του Ισραήλ, να χρήσει τον Ιού, ούτε και αυτό το έκανε. Πήγαμε στη σελίδα 368, μια σελίδα μετά, στο κεφάλαιο θήτα, στο κεφάλαιο θήτα, λοιπόν, στο κεφάλαιο Θ, αποστέλνει αποστέλνει τον Ελισέ. Ξεκινάει. Ο Ελισέ δε προφήτησε, κάλεσε ένα των ιών των προφητών και είπε προς αυτόν. Προχωράμε. Δύο εδάφιο. Και όταν εισέλθεις εκεί και ειδείς τον ιού, αυτόν που έπρεπε να χρήσει ο Ηλίας, θέλεις εισέλθει και σηκώσει αυτόν εκ μέσω των αδελφών και θέλεις εισαγάγει εις το δωμάτιο και θα λάβεις φιάλι ελαίου και θα επιχέεις επί την κεφαλήν αυτού. Και αυτό το έργο το πήρε ο Ελισέος. Δηλαδή, αδερφοί, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να καταλάβουμε ότι να μην μας πασαρασέρνει η θρησκεία και χάνουμε μαθήματα. Ο Ηλίας ήταν ένας πολύ μεγάλος προφήτης. Ένας φοβερός εκτελεστής με ακρίβεια, αλλά με υπερβολή και ζήλο. Δεν τον ήθελε ο Θεός να είναι τόσο. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Ο διάδοχος του είναι ο Ελισέος. Ο Ελισέος ξεκινάει την καριέρα του όταν φεύγει ο Ηλίας και κάνει γιορτή και σφάζει τα βόδια με τα οποία οργώνει. Δηλαδή ξεκινάει την καινούρια του ζωή, την πνευματική, με χαρά. Να φάμε, να εφρανθούμε. Ο Ηλίας ήταν εξολοθρευτής. Δεν μπορούσε να ζήσει απλά. Και υπάρχουν και ανάμεσά μας τέτοιοι χριστιανοί, και πολλές φορές το έχω ακουμπήσει κι εγώ, που μπαίνω σε μια σκληρότητα, ας πούμε, να κάνω υπερπαραγωγή. Να πάω και εδώ, να πάω και εκεί, να κάνω και αυτό, να κάνω και εκείνο, να κάνω και τ' άλλο. Κάνε μια διακοπή, ρε άνθρωπε, άνθρωπος είσαι. Ο Ελισέ ξεκίνησε, έσφαξε τα βόδια του για να χαρούνε. Και από εκεί και πέρα έχουμε τις προφητείες και τα έργα του Ελισέου, τα οποία είναι καμία σχέση με αυτά του Ηλία. Ο Ηλίας χρειάζεται ως εξολοθρευτής, αλλά θα πρέπει να διορθώσει τη σκληρότητά του. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Με το αεράκι του λεπτού αέρος του, το εξήγησε ο Θεός. Ηλία, θα γυρίσεις πίσω και θα κινείσαι με απλότητα και με το Πνεύμα του Θεού. Ο Ηλίας, αδελφοί, στο σύνολο έκανε 10 αποστολές. Δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε λεπτομερώς, θα πούμε τώρα συνολικά. Έκανε 10 αποστολές. Με τη σκληρότητά του αυτή, με την οποία άρχισε να μετανοεί, έβαλε το κεφάλι του μέσα στα χέρια του και άλλαξε η καρδιά του. Έκανε 10 αποστολές που του έκανε ο Θεός. Όλες με μεγάλη επιτυχία. Αλλά ο ίδιος όμως δεν ήταν ένας απαλός και τρυφερός άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει τις σκληρές δουλειές, αλλά η εσωτερικότητά του να μην είναι από μίσος. Όλους του ξεπάστρεψα. Μόνο εγώ έχω μείνει. Οι άλλοι δεν αξίζει κανένας. Να γλιτρωθούμε από αυτό, αδερφοί. Να μην κάνουμε τέτοια πράγματα σκέψεις ότι εμείς είμαστε οι μοναδικοί. Γιατί ο Θεός του είπε του Ηλία, αλλά δεν το τονίζει ότι κάνει λάθη ο Ηλίας. Μόνος ένα απελήφθη. Ο Θεός λέει, Ηλία, υπάρχουν 7.000 που δεν έχουν κλείνει γόνατο, που δεν προσκυνάνε δεν προσκυνάνε, πες το, δεν προσκυνάνε. Γιατί τα λες αυτά τα μεγάλα λόγια, δέσποτα? Αφού σου λέω εγώ ο Θεός, Ηλία, 7.000 δεν έκλειναν γόνι στο Βάαλ. Αρχίζει και μαθαίνει ο Ηλίας. Αλλά ο Θεός ταυτοχρόνως τον παίρνει, αδερφοί. Του είπε, γύρνα πίσω, θα κάνεις 3 αποστολές. Έκανε τη μία μόνο από τις 3, δηλαδή έχρισε τον Ελισέ. Το άλλο το έκανε ο Ελισέ. Στο σύνολο ο Ηλίας έκανε 10 μεγάλα κατορθώματα. Ο Ελισέ έκανε 20, προφήτης κι αυτός, άλλα τόσα. Γιατί? Είχε ζητήσει, θέλω να μου δώσεις διπλάσια δύναμη Πνεύματος Αγίου από τον Ηλία. Ρε, μήπως είσαι περήφανος κι εσύ? Όχι, θέλω διπλάσια, και ο Θεός του έδωσε 20 αποστολές. Και ο Ηλίας είχε 10. 20. Και ήτανε, αδελφοί μου, πάρα πολύ απλά πράγματα. Προφήτης γενναίος, αλλά τι έκανε? Μοίραζε αγάπη, βοηθούσε. Πήγε σε μια χείρα που δεν είχε παιδιά, προσευχηθήκανε με τον βοηθό του και έκαναν παιδιά. Μετά δεν είχαν να φάνε, λέει φέρτε δοχεία άδεια και έβαλε μέσα λάδι. Να φάνε. Έλυνε δηλαδή προβλήματα σαν μεγάλος προφήτης για να βοηθάει τους ανθρώπους. Δεν είχαν νερό να πιούνε, λέει, γιατί είχε χαλάσει το νερό και δεν ήταν καλό. Και λέει, ρίξτε αλάτι στο νερό. Έκανε θαύματα τέτοια, να φάνε οι άνθρωποι, να λύσουν την απλότητα, την καθημερινότητά τους. Αυτό το πρόβλημα υπήρχε, γιατί ήταν κατάσταση πείνας, πολύ μεγάλης πείνας. Τι άλλο έκανε? Λέει, ξεκινήσανε, λέει, να φάνε και πήγε ένας που δεν ήξερε και μάζεψε αγριοκολοκύθια δηλητηριώδη και παραλίγο να τα φάνε και λέει ρίξτε αλεύρι μέσα και έγινε θαύμα και δεν πέθαναν οι άνθρωποι. Τι τους φρόντισε την καθημερινά του τάτους? Προφήτης είναι και αυτός, που ο Θεός είπε ότι δεν έκανε ο Ηλίας θα το κάνει ο Ελισαίος. Και πράγματι τα δύο τους χρησμούς του βασιλιά δεν το έκανε ο Ηλίας, το έκανε αυτός. Τι άλλο έκανε αυτός? Ξέρουμε ότι θεράπευσε τον Νοεμάν. Φοβήθηκε τον Νοεμάν. Ο βοηθός του Ελισαίου φοβήθηκε όταν είδε το στρατό. Και κάνει θαύμα και λέει, Θεέ μου, δείξε στον βοηθό μου τον κακομύριο, εντός εισαγωγικών το λέω εγώ, το λέει. Ήταν περίεργος τύπος αυτός ο Γιεζί. Δείξ' του ότι αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι από αυτούς. Θαύμα είναι. Σε έναν άνθρωπο που είχε χάσει την πίστη, δεν φοβήθηκε. Δηλαδή, αυτό έκανε συνέχεια. Μίλησε και είπε ότι θα γίνει παράταση της πείνας. Προσέξτε, μην ξοδεύετε όλα τα αγαθά. Και έτσι έγινε. Λέει, θα έρθει μια μέρα που μια σημαντική ποσότητα, ένα μέτρο σιτάρι, κριθάρι, θα πωληθεί για μια ασήμαντη τιμή. Ένα σύκλος θα πωληθεί για ένα μέτρο με ένα σύκλο, δηλαδή πολύ φτηνά. Για να βοηθήσει το λαό. Και αυτός προφήτης είναι, και αυτοί προφήτες είναι. Δεν είναι μόνο αυτοί που συγκλονίζουν την ανθρωπότητα. Ένας εργάτης εκεί που δούλευε, λέει, του πέσε το τσεκούρι μέσα στη θάλασσα, αλλά έφυγε το στυλιάρι και προσευχήθηκε ο Ηλίας και βγήκε το τσεκούρι στην επιφάνεια. Αυτός είναι απαλός, δηλαδή προφήτης που βοηθάει. Και πήρε διπλασία μερίδα, λέει. Στο τέλος, τελευταία αποστολή, πρέπει και εγώ να φύγω, αδερφή, να προλάβω το λεωφορείο, ο Ελισαίος φώναξε το βασιλιά τον Ιωάς και του λέει, οι εχθροί μας είναι οι Σύριοι. Πρέπει να τους οξελοθρεύσεις. Θα κάνεις τώρα μία δοκιμή να καταλάβεις ότι ό,τι κάνεις τώρα που θα σου πω, αυτό θα γίνει και στην πραγματικότητα. Δεν μιλάμε να νικήσετε τους Σύριους, να τους εξολοθρεύσετε. Δηλαδή θα έπρεπε να φέρει πάλι τον Ηλία ο Θεός? Όχι. Θα δώσει στον Ελισαίο τώρα τη δύναμη να τους εξολοθρεύσουν τους Σύριους, ο οποίος είναι ένας εχθρός που τους εμποδίζει πάρα πολύ. Του λέει, τόξευσε εναντίον των Συρίων. Τόξευσε εναντίον των Συρίων, είναι ο φοβερός εχθρός σας. Θα πρέπει να τον εξαλείψετε, να τον εξαφανίσετε, όχι να τον νικήσετε. Τι έπρεπε να κάνει ο βασιλιάς? Έπρεπε να πάει να ρίξει ένα βέλος, δύο, τρία, συνέχεια να ρίξει, να βγάλει από μέσα του αυτή τη δύναμη, να πει ναι, θα πολεμήσουμε και θα τους εξαφανίσουμε. Έριξε ένα, δύο, τρία και σταμάτησε. Του λέει, έχασες. Και τι σταμάτησες να το ξέρεις, αφού σου είπαμε θα τους εξαφανίσεις τους εχθρούς σου? Μη σταματάμε, αδελφοί μου, τον αγώνα. Και αυτά που μας φανερώνει αυτός ο Θεός και αυτά που έχουμε καταλάβει, αδελφοί μου, πρέπει να απομυθοποιήσουμε ότι διδαχθήκαμε από τη θρησκεία, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και η Μαρία ότι είχε υπάρθενο κτλ. Όλα αυτά δεν μας διδάσκουνε. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τώρα τη μισή ζωή του Ηλία που εμένα, λέω για μένα, με αφύπνισε, που όλους μπορεί να δούμε τον Ηλία στην ταπείνωσή του. Και ο Θεός, το αδελφοί, κάλεσε τον Ηλία, ο Χριστός όταν ήταν ζωντανός, κάλεσε τον Ηλία να κατέβει στην ημέρα της μεταμόρφωσης, κάλεσε τον Ηλία να το δουν οι Εβραίοι, για να καταλάβουν ότι ο Ηλίας ναι μεν είναι της Παλιάς Διαθήκης, αλλά είναι αυτός που είναι, ας το πούμε, η ομάδα αυτών που αρπάχτηκαν, γιατί ο Ηλίας αρπάχτηκε. Μα γιατί ο Ηλίας έχει τόση δόξα που αρπάχτηκε και ο άλλος που αρπάχτηκε, ο Ενόχ, έφυγε στον ουρανό. Ο Ηλίας γιατί είναι τόσο δυνατός σαν προφήτης και ο Ελισέ είναι πιο ταπεινός? Γιατί πήρε δόξα ο Ηλίας όπως τον μεταχειρίστηκε ο Θεός. Τον κάλεσε και είδαν οι Εβραίοι και καταλάβανε ότι η Παλιά Διαθήκη δεν είναι κάτι το οποίο ήτανε και τώρα δεν είναι. Ο Λόγος του Θεού είναι ο Λόγος Θεού η Παλιά Διαθήκη. Πρέπει δηλαδή να αντιληφθούνε ότι, να αντιληφθούμε ότι ο Ηλίας είναι εντός εισαγωγικών, είναι ο πρώτος της αρπαγής. Ο πρώτος της αρπαγής. Όπως λέμε, ο ληστής ήταν ο πρώτος που σώθηκε και πήγε στον Παράδεισο. Ο πρώτος της αρπαγής είναι ο Ηλίας, είναι το πρότυπο της αρπαγής. Μα έκανε λάθη, δεν ήταν τέλειος. Κανένας δεν ήταν τέλειος, αδερφοί. Ούτε ο Δαβίδ, ούτε ο Σολομώντας, κανένας δεν ήταν τέλειος. Από τα λάθη τους θα διδαχθούμε πιο πολλά από τα καλά που κάνανε. Στην αρπαγή, αδερφοί, δεν θα πάνε οι τέλειοι, θα πάνε οι μετανοημένοι, και αυτοί που συγχωρούν, αυτοί που αγαπάνε, που έχουν κάνει δισεκατομμύρια λάθη και πιστεύουν στη ζωοποιώ δύναμη και στη συγχώρεση του Θεού. Τέτοιος ήταν και ο Ηλίας. Τέτοιοι είναι αυτοί και αυτοί που θα πάνε στην αρπαγή. Εμείς θα πάμε στην αρπαγή, που δεν μπορούμε να συμμαζέψουμε τα λάθη μας. Αλλά τι όμως, έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος, το λεπτό αεράκι το ακούμε και δίνουμε τη μάχη. Και έρχεται ο Θεός και μας βοηθάει. Σκέφτομαι εγώ που με πήρε ο αδερφός τηλέφωνο, που ήμουνα σαν τούβλο, δεν καταλάβαινα, ενώ τα ήξερα αυτά, τα είχα ξαναδιαβάσει. Αλλά την ώρα που έπρεπε δεν μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω. Στο όνομα του Χριστού, αδερφοί, πρέπει να φύγω να προλάβω το λεωφορείο. Μας αγαπάει ο Χριστός, αδερφοί, και θα μας δώσει δύναμη αυτά που πιστεύουμε να τα κάνει Αυτός. Εγώ τα παιδιά μου δεν μπορώ να τα επιστρέψω, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα με οδηγήσει και θα με βοηθήσει να κάνω ό,τι πρέπει, που δεν το ξέρω ποιο είναι. Θα προκύπτει εκείνη την ώρα που θα υπάρχει το ζήτημα. Λοιπόν, σας χαιρετώ, αδερφοί.